Найперше ўключаем Сідней, дзе ёсць і нашы. Маленькая беларуская дэлегацыя прымае ўдзел ва ўсіх найважнейшых падзеях. Інтэрв'ю з месца падзей.
Мяне зовут Ядзя, я з Віцебска. І вельмі радая, што трапіла ў гэтым годзе сюды, ў Сідней. Вельмі прыемна разам прысутнічаць на катэхэзе і малітве. Спадзяюся, што гэта дапаможа ўсёй маладзёжы, як тутэйшай, аўстралійскай, так і маладзёжы ва ўсім сусвеце узрастаць у Божай любові і таксама быць тым пакаленнем, якое будзе належыць Хрысту.
Мяне завуць Ксенія, я з Мінска, Беларусь. Так, першы раз прыехала на спатканне моладзі. Вельмі рада, што такая магчымасць атрымалася. І учора так вельмі была ўражана, калі пабыла на святой мшы. Вельмі мне спадабалася. І сапраўды адчувалася прысутнасць Духа Святога. І лічу, што вельмі так важна, што шмат так маладых людзей збіраюцца ў адным месцы і узываюць так да Духа Святога. Веру, што атрымаем шмат ласк і так вельмі, вельмі важна, што людзі са ўсёй зямлі імкнуцца да Бога. І важна, што мы збіраемся ўсе разам, каб бачыць, як нас шмат, і што так патрымаць адзін аднаго ў веры.
Пажадаем нашым удзельнікам радасці, шчасця, каб яны як найбольш запомнілі і прывезлі да хаты гэтую радасць, гэты энтузіазм.